həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Baxdım, nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir. Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mən rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən oxumusun cənnəmə oxuyur.
Yox, sən çətirə
şübhə səbəb olur. Sən məndən getmə,
mən sizə
obyektiv
deyirəm. Yox, xüsusi mənim namım yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içindəsən də, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə sevirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Xoş gördük. Azadlıq Radiosunun dalğalarında Pen Klub verilişində aparıcınız mənəm Səadət Akibqızı. Pen Klubun bu buraxılışında biz satirik ədəbiyyatı müzakirə edəcəyik. Müasir Azərbaycanda satirik ədəbiyyat necə görünür? Onun oxucuları varmı? Müəlliflər necə tanınırmı? Belə bir müzakirəmiz olacaq. Bu müzakirədə hazırda studiyamızda qonaqlarımız var. Gənc satirik şair Yusif Nazim və gənc yazar Şəmşad Ağa. Düzdür, Şəmşad bəy dedi ki, satirik şeirləri hərdən bir yazır. Elə onu da soruşarıq, niyə hərdən bir? Və əziz Pen Klub izləyiciləri, siz də bizə qoşula bilərsiniz. Mən əlaqə vasitələrimizi xatırladıram sizə. 057-744-1017 SMS yazmaq mümkündür. Efir ətşərəsi Azadlıq Radiosu nöqtaz ünvanına da siz məktub göndərə bilərsiniz. Canlı telefon bağlantımız 436-77-42 nömrəli telefonumuzla qoşula bilərsiniz. Siz bizim efirimizə və bizi hazırda YouTube portalında da izləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun rəsmi saytında internet TV vasitəsilə verilişimiz həm də görüntülü yayımlanır. Və siz Facebook, rəsmi Facebook profilimizə də yaza bilərsiniz. Eyni zamanda saytımıza gəlib, buradan da siz öz mesajlarınızı bizə bildirə bilərsiniz. Bir daha salamlayıram və təşəkkür edirəm qəbul edib gəldiyiniz üçün bizim də təklifim. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda, oradan başlamaq istəyərdim ki, Azərbaycanda satira meyil var mı yazmağa? Əvvəlcə yazanlar arasında satiraya meyil var mı? Öz fikirlərini satirayla desinlər. Buyurun. Müsbəy, buyurun, sizdən başlayıq.
Əvvəla salamlayıram sizi və tamaşaçıları salamlayıram. Dəvət etdiyiniz üçün minnətdaram. Azərbaycanda bugünkü gündə satiriyaya gəlincə, ümumiyyətlə onu demək istəyirəm ki, satira müxtəlif çalarlarla hər dövrdə olub, hər əsrdə olub. Hələ öz dövründə, məsələn, Məhəmməd Füzuli əsərində vurğulayırdı ki, salam verdim, rüşvət deyildir deyə almadılar. Bunun özü də müəyyən mənada bir satiradır. Sonra zaman keçdi, satira gəldi məsələn Baba bəy Şakirdə, Qasım bəy Zakirdə, nəhayət gəldi Seyid Əzim Şirvanidə, yəni satira biraz aşırı vəziyyətində belə deyək də həcbə keçdi. Nəhayət Allah rəhmət eləsin, Mirzə Ələkbər Sabirdə artıq Azərbaycan satirası, ümumiyyətlə Azərbaycan ədəbiyyatında belə deyək də standart satira formalaşdı. Yəni Sabirdən sonra elə öz dövründə də Əli Nəzmi də oldu. Sonra bu yaxın dönəmlərdə elə rəhmətli Baba Pünhan, yəni satirada xalqın rəğbətini qazandı. Və ondan sonra da yenə də yazanlar var. Yəni bəli, yəni bir satir yazan kimi mən də qələmimi sınayıram Allahın izni ilə.
Şəmsəd bəy, siz niyə hərdən bir müraciət edirsiniz? Narahatçılığınız var ki, satira yazarsınız, o qədər də tanınmazsınız. Digər janrlar daha cəlb edicidir.
Yox, əksinə. Satira günün şeiridir. Mən keçən dəfə bir açıqlamalarımda da birində demişdim ki, satira günün şeiridir və o cəmiyyətdə baş verən eybəcərlikləri, baş verən hadisələrə yazarın, şairin, satirik yazarın münasibətidir. Obyektiv münasibəti də demək olar. Bu baxımdan şeir yazı deyil, qəzet yazısı deyil ki, o hər dəfə gəlir götürüb yazasın. Hər bir hadisəyə münasibətindən doğur. Yəni, o hansısa hissi, həyəcanı, təsiri səndə buraxırsa, hansı emosiyanı yaradırsa, yazırsan. Amma bugün doğrudan da cəmiyyətdə o problem var ki, hələ, məsələn, ədəbiyyat şünaslığında hətta belə bir problem var ki, bu satira janrdır və yaxud üslubdur. Bugünə qədər bunu gülüş kimi təqdim edirlər. Ədəbiyyatda gülüş, yumor və satira. Yumor islah edici gülüşidir, satira öldürücü, sərt gülüşidir. Amma yəni bu məsələ uzun zamandır müzakirə olunur, satiraya ehtiyac var, satira niyə yazılmır, satira yazanda şairlərin ümumiyyətlə oxucusu varmı? Mən də izləyirəm satirik yazarları, yəni mən sistemli yazmaqdan gedir söhbət. Məsələn, bugün sistemli yazan satirik şiirə yazan şairlərimiz var, Əvəz Qurbanlı, Tofiq Həsənli, onlardan əvvəl Baba Pünhan. Bu bəyi birinci dəfə burada görürəm, yəni bunu heç oxumamışdım, yəqin ki bundan sonra izləyəcəm. Söhbət sistemli şəkildə satiradan gedir, satira yazmaqdan gedir. Ona görə də mən sistemli olaraq satira yazmıram. Hesab edirəm ki, satirada günün tələbindən doğan şeirdir, günün tələblərindən doğan şeirdir. Satira ilə tanınmaq, tanınmamağa gəlincə adını sadaladığım hər üç şair bir qədər satirik şiirləri ilə tanınıblar.
Və
satira yazmaq o demək deyil ki, yəni sən başqa mövzudan, yəni qələmini sınamayasan, onda məsələn satira yazır. Satira da yaza bilərsən, belə deyə romantik də yaza bilərsən. Satira yəni realizm, ədəbiyyatımızda yəni realizm gedir, yəni real hadisələri obrazlı şəkildə əks etdirir. Satirik şiir özəlsəndə. Amma bununla yanaşı o digər mövzularda da qələmini sınaya bilər, deyə hekayə də yaza bilər və yaxud da şeirdə də məhəbbət mövzusunda da yaza bilər və s. və ələxir. Yəni, mən satirik şairəmsə, kənara çıxıb heç bir başqa mövzuda yaza bilmərəm. Yəni, elə bir, belə deyə də, standart yoxdur.
Yoxdur, əlbəttə.
Və Mirzə Sakit, satirik şiirləri ilə tanınan Mirzə Sakit bizə qoşulub. Mirzə Sakit hazırda xaricdə yaşayır və oradan bizim efirimizə qoşulur. Mirzə bəy, xoş gördük.
Xoş gördük, salamlayıram sizləri.
Təşəkkür edirəm. Studiyamızda qonaqlarımız Yusif Nazim və Şəmşad Ağadır. Onlar da satirik janrda öz qələmlərini sınayırlar. Mirzə bəy, siz satirik şeir yazmaqdan peşman deyilsiniz?
Yox, niyə ki? Hələ ona peşmanam ki, hələ deyəsən biraz az yazıram. Yəni, biraz bu fəaliyyəti çox atmaq lazımdır. Çünki bugün Azərbaycan siyasətində, Azərbaycan siyasətinin aparıcında hər iki tərəfdən o qədər gülməli vəziyyətə alınıb ki, yəqin ki, onların özlərinin gülməli vəziyyətinə düşməsində satira biraz azalıb. Çünki onlar daha çox satirik hərəkətlər edirlər öz siyasətləri ilə, öz fəaliyyətləri ilə. Biz də indi yazırıq, az-az yazırıq. Əsasən mən istəyərdim ki, gənclər bu janrda daha çox yazsınlar. Çünki tarixən bu janrda yazanlar çox olur və nə qədər ki dünya var, satira da olacaq. Satira əslində deyil ki, bir cəmiyyətin güzgüsüdür. Satirik yazan adamlar mən tanıdığım qədər, gördüyüm qədər təbiətlə tamam başqa cürə insanlar olurlar. Yəni o deməkdir ki, satira yazır özü həmişə elə gülməlidir. Yox. Heç vaxt onlar az gülür, təsadüfən gülürlər.
Ümumiyyətlə satira gülmək üçün mü yazılır?
Mən onu əsasən gülmək üçün yox, insanları bəzən düşündürmək üçün, insanları cəmiyyətdəki neqativ hallara münasibət bildirmək üçün, tanış eləmək üçün onları mən şəxsən ona görə yazıram. Yoxsa mən gülmək üçün heç nə yazmıram. Əslində satira sözündə gülüş sözü varsa da o gülməli olmamalıdır. O düşündürücü olmalıdır. Çalışmaq lazımdır ki, satira biraz gəliz yazılsın, nətər gəliz yazılsın, biraz agresiv olsun satiranın içində. Yox, qoy desinlər ki, bu biraz təhqiramız kimi oldu, qoy kim nə deyir desin. Əslində satira yazdığın, yəni onu ünvanladığın hədəfin, o satiranı oxuyanda kreslosundan yayxana-yayxana oxumamalıdır onu. Onu oxuyanda biraz dikəlməlidir, yəni diksinməlidir. O məmur təbəqəni deyirəm. Qaldı ki, cəmiyyətin istirabı üzvləri də bunu, bu yazılan satiranı oxuduqca düşünməlidir ki, bu adam burada nə demək istəyir? Gülmək üçün deyil bu əslində. Biraz gülmək də qatırsan onun ki, biraz daha duzlu, istiotlu olsun. Amma əslində bu 90% düşündürmək üçün yazılmalı satira.
Ümumiyyətlə, bax bu müasir dövrdə, Mirzə bəy, siz telefon xəttində qalın, yəni söhbətimizdə axıra qədər iştirak edin.
Ümumiyyətlə, buyurun,
necə bilirsiniz, satirik ədəbiyyatın müasir Azərbaycanda hədəfləri kimlərdir, kimlər olmalıdır?
Bilirsiniz, Mirzə bəy, bir yaxşı mövzuya toxundu, mən satıran məğzində, məzmununda, mahiyyətində gülüş, bu, belə deyək də, biraz simvolik məna daşıyır. Hər gülüş satiradır mı? Gülüşdə belə deyək, bir xoş əhval ruhiyyə məzmununda belə bir xoş əhval ruhiyyə olur. Amma satiranın məzmununda satira tənqid olur. Satira sırf tənqidlə bağlı öldürücü gülüş bu mənada deyirlər. Yumora isə islah edici gülüş. Yəni bunun məzmununda tənqid olmalıdır ki, və bu tənqid cəmiyyətə yaradıcının yanaşma tərzi kimi təqdim olunur. O baxımdan mən gülüşlə, bunlar nisbi anlayışdır, satira gülüşdür və yaxud gülmək məqsədi ilə yazılır, mən onunla razı deyiləm. Bəli, satira öldürücü gülüşdür, yəni bu mənada ədəbi bir termin olaraq, amma onun məzmununda sırf real həyat hadisələrinə münasibət və tənqid dayanır, yaradıcının münasibəti.
Aha, və mən salma gəlincə.
Həyat hadisələrinin eyni zamanda, yəni elə kör-körana şəkildə yox, bir az da belə deyilə, ədəbiyyata uyğun şəkildə, obrazlı şəkildə əslində.
Və bugün Azərbaycanda bax, satiranın hədəfi olacaq nələr var? Nələr
satiranın var? Hədəfi o var, biz yazdırıq, yəni mən də bir iki şiirimdə yazmışam.
Sizi daha çox hansı məsələlər düşündürür?
Bilirsiniz, cəmiyyətdə satira nədən yaranır? Cəmiyyətdə sosial ədalətsizlikdən. Cəmiyyətdə bugün sosial ədalətsizlik varsa, cəmiyyətdə bugün ədalətlik prinsipi pozulursa, azadlıq yoxdursa, nisbi azadlıq anlayışına bir aqressiya ilə baxılırsa, insan hüququ və azadlıqları pozulursa və bu buna münasibət, satira buna münasibətdən doğur. Sırf sosial məsələdir. Günün şeiri deyəndə günün tələbindən doğur. Mən keçən dəfə Kulisazi sorğu keçirdi bir neçə gün bundan qabaq. Deyir ki, orada mən bir şeir seçmişdim. 20-ci əsrin 5 şeiri, Sabirin Fincan şeiri. Mən Sabiri ümumiyyətlə təkcə satirik şair hesab eləmirəm. Sabiri satira ilə məhdudlaşdırmaq olmaz. Sabir həm də fikir adamıydı. Mən o şeiri niyə seçdim? Sabir orada deyirdi ki, kim ki insanı sevir, aşıq-ı hürriyyət olur. Bəli, hürriyyət olan yerdə də insanlıq olur. Görün, nə bu idi fikir deyim. Hürriyyət, azadlıq olan yerdə insanlıq olar. İnsanlıq da məhz azadlıq olan yerdə ola bilər. Azadlıq olmayan yerdə insanlıq ola bilməz. İnsanlıq olmayan yerdə isə ümumiyyətlə azadlıqdan söhbət gedə bilməz. Məhz bu şeiri ona görə mən Azərbaycan ədəbiyyatında qalacaq və Azərbaycan ədəbiyyatında ən belə deyək güclü şeirlərdən, ideya yükü daşıyan şeirlərdən hesab edirəm və
Sabiri də fikir adamı hesab eləyirəm və bu şeiri də məqsəd o məqsədlə seçmişdim.
Ümumiyyətlə
və sizin Yusifə
bir ümumiyyətlə siz bəhs sualınıza gələncə ki, yəni satira kimlərə ünvanlanmalıdır?
Daha çox nələr, bax Azərbaycanda sizi bir satir şair kimi nələr hədəfinizə gəlir?
Bilirsiniz, nə qədər cəmiyyət var, toplum var, orada haqsızlıq olacaq mütləq. Çünki insan hər şeydən əvvəl öz içinə inməlidir, özünü tanımalıdır, ondan sonra millət haqqında danışmalıdır və yaxud da millət haqqında nələrsə etmək haqqında qərar verməlidir. Yəni insanın nəfsi heç vaxt insanı imkan vermir ki, onu belə deyək də, o ədalət prinsiplərinə əməl eləsin, Allahın qoyduğu digər qaydalara əməl eləsin. Bunu nəfsinə mübarizə aparmaq lazımdır. Satiranın hədəfinə gəlincə, satiranın hədəfi elə satirik şairin özü də ola bilər. Yəni, tutalım, mən satirik şeir yazmışam haradasa, satirik şeir yazmışam, amma elə vaxt ola bilər ki, mənim özümün hərəkətim elə öz obrazımı orada canlandırmışam bəlkə də. Bu mənada satirada təkcə o hakimiyyət, siyasət deyil, aşağı təbəqənin də belə deyək, fəhlə təbəqəsinin özü də tənqid oluna bilər. Əsas satirada
sosial məsələlər.
Bəli, sosial təkcə sosial da.
Sosial, hüquqi, ümumiyyətlə cəmiyyətdə baş verən sosial deyəndə mən ictimai məzmun demək istəyirəm. Satiranın məzmununda ictimai məzmun dayanır.
İctimai məzmun.
Onda biz belə deyək də, bəli, çox üzr istəyirəm. Hüseyn Arif deyirdi ki, bu dünya düzəlsə atama lənət. Onda biz deyək ki, Hüseyin Zarif bilirdi ki, dünya düzəlməyəcək və bu söyüşü də belə deyək də, laf belə lori deyək, özünə söyürdü, dünya düzəlməyəcək, söyüş də ona çatmır, satira da yazılmamalıdır. Yəni, bunlar tamam fərqli şeylərdir. Satira günün hadisəsini cəmiyyətin logosuna çevirmək
üçün. Təkcə günün hadisəsi deyil, o Mövlananın bir söz var, deyir, günün adamı olmayla həqiqətin adamı olsun, çünki gün dəyişər, həqiqət dəyişməz. Satiranı eyni zamanda şair yazanda fikirləşməlidir ki, mən bu təkcə şov xarakteri də bu günləri məni tansınlar, məni sevsinlər və yaxud da mənim şeirimə fikir bildirsinlər, münasibət bildirsinlər, gündəmdə qalım, bu nöqteyi nəzərdən yazmamalıdır. Çalışmalıdır ki, elə yazsın ki, onun şeiri sabah da aktual olsun milləti için. Necə ki, rəhmətlik Sabir yazdı.
Bir günün şeiri deyəndə demir ki, bu gün oxulsun, sabah lazım olmaz.
Təbii ki də, yəni o sosial problemlər gəndə məsələ, yəni, sabah rahat eləmək.
Ədəbi tənqici Cavanşir Yusif də bizim söhbətimizə qoşulub. Cavanşir bəy, xoş gördük.
Salam.
Təşəkkür edirəm vaxt tapıb bizə qoşulduğunuz üçün. Cavanşir bəy, Azərbaycanda bugün satirik, yəni janr kimi də deyirlər, şeir növü kimi də deyirlər, üslub da deyirlər. Yəni satira, poeziya, satirik poeziya dəbdədimi, populyardımı, onu oxuyurlarmı? Yəni bugün aktualdımı, yeri varmı?
Həmişə yeri var, amma bir şey var, yəni bu öz başına yaranmır. Bu bir münasibətdən, cəmiyyətin inkişafından və s. amillərdən asılı olaraq yaranır. Məsəl üçün, Məhəmməd Füzulinin dövründə ki, onun məşhur şikayət naməsi var. Orada, yəni, satirik münasibət, o doza görürsüz, yəni, ya həddindən artıq çoxdur, ya da azdır. Yəni, o mənada ki, artıq o janrın həmin dövrdə deməli, ənənələri yaranıb formalaşmamışdır. Bu təsadüf eləyir bizdə, deməli, 19-cu əsrdə deməli, yeni ədəbiyyat yarandığı zaman Mirzə Fətəli Axundov sonra və s. bu kimi şeyləri demək olar. Yəni, aydın məsələdir ki, 19-cu əsrin sonu, ortaları və 20-ci əsrin əvvəllərində bizim ədəbiyyatda bir üslub dəyişməsi hadisəsi baş verirdi. Realist ədəbiyyat yaranırdı və realist ədəbiyyatın da ilkin cücərtiləri məhz satirada başqa sözlə, yəni ümumi şəkildə desir, gülüşdə öz əksini tapır. Yəni, başqa sözlə desək deməli, ədəbiyyatda təsvirin də bütün poetik sistemin o mərkəzində dayanan paradigma dəyişir. Müsavət dövründə məlumdur ki, bax, o təsvir elədiyimiz ənənələr yavaş-yavaş qırılmağa, daha doğrusu yönünü məqsədli şəkildə dəyişməyə başladı. Və orada deməli, müştəvi kontekst biliydi ki, həmin cəmiyyətin ayrı-ayrı qüsurlarını deməli, tənqid eləməyə, o ədəbiyyatşünaslıq, o vaxtı ədəbiyyatşünaslığın termini ilə desək, tənqid atəşinə tutmağa icazə verilirdi və həmin o janra uyğun da müəyyən o satirik jurnallar var idi.
Kirpi yəni daha çox.
Var idi və müstəqillik dövrünə keçiddə müstəqillik dövründə məsələn Baba Pünhan kimi çox nəhəng bir o dövr üçün bir şair var idi ki, müxtəlif şeir formalarından istifadə edərək və həm o şeir formalarının o daxili enerjisini qeyri özünə məxsus şəkildə o bölüşdürməklə, paylamaqla elə şeirlər yazırdı ki, məsəl üçün bu doğrudan da insanların ürəyindən xəbər verirdi və deməli daha doğrusu cəmiyyətdəki hadisələrin mahiyyətini başa düşmək üçün oxucuları, insanları yönləndirirdi. Amma Baba Pünhandan sonra bu deməli yəni məlum oldu ki, bu proseslər nəticəsində bizdə həmin o satirik şeir ənənələri artıq aktual deyil. Ona görə yox ki, məsəl üçün qarşıya qoyulan belə deyək də vəzifələrə, cəmiyyətin inkişafı ilə bağlı məsələlər artıq həll edilib falan. Bu ümumiyyətlə bu bir köklü məsələlərlə bağlıdır. İnsanlar çox qəribədir. İndi məsəl üçün cəmiyyətin həyatı, dünyadakı vəziyyət elədir ki, bu məhz deməli o satirik yönlü şeylərə poetik parçaların yaradılmasına şərait yaradır. Halbuki bax indi bizim dövrümüzdə bu satirik şeir ənənəsi o qədər də güclü deyil. Yəni daha doğrusu o öz əvvəlki populyarlığını itirib. Adda budda yazılır.
Bunun itirilməsinə səbəb Cavanşir bəy, siz nədə görürsünüz bunun itirilməsinin səbəbini?
Ha, bu çox deməli ola bilsin ki, qəliz səbəbləri var. Amma bir şey mənə aydındır ki, yəni biz hər dəfə istəyəndə ki, tutaq ki, satirik şeir bir intibah dövrü keçirsin, ya lirik şeir, ya nə bilim başqa bir janr, bu bizim istəyimizdən asılı deyil. Ola bilsin ki, bu cəmiyyətdə baş verən hadisələr, insanların o ürəklərindəki, ruhlarındakı təbəddülatlar və s. bunlar damla-damla yığılır və Mirzə Ələkbər Sabir də o dövrdə birdən-birə meydana çıxmamışdı. Yaradıcılığın ilk dövründə çox gözəl qəzəlləri var. Bax, indi də onlar poetik əhəmiyyətini itirmir və çox böyük, mükəmməl nümunələrdir. Amma birdən-birə, məsəl üçün, biz özümüzə sual verək. Bu Mirzə Ələkbər Sabir öz poetik enerjisinin yönünü niyə dəyişdi? Bəyəm o, məsəl üçün, belə deyək, onu cavab vermək də çox çətindir ki, bəyəm o öz qarşısına belə bir məqsəd qoymuşdu. Burada iki cəhət var.
Bəlkə burada həm də Cəlil Məmməd Quluzadənin marifçilik cərəyanlarının inkişaf eləməsinin rolu olubdu.
Aydın məsələdir. Axı, sualı o şəkildə qoyuram ki, bəs o hadisələr necə oldu, meydana gəldi. Birdən-birə mən onu deyirəm ki, məsəl üçün, o 20-ci əsrin əvvəllərində bizdə o ənənəvi üslubun dəyişilməsi, kökündən qırılması hadisələri baş verirdi. Məsəl üçün, siz Molla Nəsrəddin jurnalının ayrı-ayrı sayılarını nəzərdən keçirin. Görəcəksiniz ki, burada həddindən artıq deməli, tünd rənglərlə təsvir edilmiş hadisələr var. Amma həm də realistdir, düzgündür. Yəni, o çərçivədə, o kontekstdə onlar çox real vəziyyətdə təsvir edilirlər. Mirzə Ələkbər Sabir də o jurnalda, sonra Şamsızadə, sonra Güney Azərbaycanda Möcüz və s. Bax, bunlar hamısı bir pleyadadır. Bunların meydana gəlməsi ümumi şəkildə götürdükdə dünyada baş verən proseslər və bir də Azərbaycan ədəbiyyatının illər boyu içinə, deməli, ruhuna yığılan o deməli damcılardan, yəni informasiyalardan boyatırdı ki, bax bu şeyləri yazmaq lazımdır. Çünki ədəbiyyat artıq məsəl üçün bir dövrəni keçib başa vurduqda artıq onu təkrar başa vurmaq mənasını itirir. Gül bülbüldən şeir yazmaq, sonra lazım olmayan, yəni artıq necə deyim, o qələbə çevrilmiş və enerjisini qeyb etmiş, itirmiş deməli janrları necə deyərlər, biraz onlara rahatlıq vermək məsələsi ortaya gəlir. Ona görə bax Mirzə Cəlilin Molla Nəsrəddin jurnalı və Molla Nəsrəddinçilər onlar təkcə bizim ədəbiyyatda həmin janrın, satirik şeir növlərinin inkişafına təkan vermədi ki, bunlar həm də bizim ədəbiyyatın böyük maşdabda inkişafına gətirib çıxartdı. Yəni şərt təkcə o deyil, məsəl üçün satirik şeir yazılsın və bu özündən sonra falan qədər müəlliflər yetirsin və s. Bu öz yerində, amma əsas missiya burada ədəbiyyatı məsəl üçün başqa yönlərdən, başqa rakuslardan inkişaf elətdirməkdir. O məsələlərə artıq yəni müəyyən mənada nail olunduğundan, bax indi bu dəqiqə məsələn adda buddan yəni satirik şairler yetişir. Deyirəm də axırıncısı Baba Bünhan oldu, amma bu sırf həm ədəbiyyatın özünün inkişaf qanunlarla bağlıdır, həm də digər məsələlərin. Amma tələb eləmək ki, tutaq ki, bugün cəmiyyətdə belə yoxsaxlı şeylər var, doğrudan da var, məsəl üçün bunları tənqid eləmək lazımdır, satiranın bu mişeninə gətirmək lazımdır və s. və ilaxır. Yəni bununla ədəbiyyat olmur. Bununla ədəbiyyat olmur. Yəni kimlərsə götürüb yaza bilər, amma o artıq yəni tam o sözün əsl mənasında ədəbiyyat da deyil. Əsas şərt ədəbiyyatın öz daxili qanunlarıdır.
Onun şərait
zəmin yaradır.
Cavanşir bəy, xahiş edirəm, bilirəm vaxtınız azdır, amma telefon xəttində qalın, çünki həm sizin dediklərinizə qonaqlarımızın münasibətini soruşacağam, həm də sizə sual var. Şəmşad bəy, sualınızı verin də sonra mən...
Cavanşir bəy, hesab eləmir, necə hesab edirsiniz? Sabirin 70 il, yəni indi, hətta biz 101 əsr ayırır da bizi. Və 70 il Sovet dövründə aktual qalmasında Sovet ideologiyasının, Sovet sisteminin xidməti olmadı mı? Yəni Sabir də unudula bilərdi. Tutaq ki, Sovet dövründə cəmiyyəti çox yüksək səviyyədə təqdim edirdilər, ölkə inkişaf edir, Sovetin inkişafını dünyaya hatta bizim gözümüzə soxurdular da, belə deyək. Amma Sabir də eyni zamanda aktual qalır. Niyə bunun səbəb?
Sovet dövrünün öz sistemi, ideologiyası və s. siz indi bəlkə məndən də yaxşı bilirsiniz, mövcud idi və bunlar da məsəl üçün bədii ədəbiyyat sahəsində də öz işlərini görürdülər. Məsəl üçün bizim tarixə məlum olan qəhrəmanlarıdan elə şəkildə istifadə edirdilər ki, biz heç nədən şübhə eləmədən elə həmin o təbliğatlara uyurduq və o yolla da gedirdi. Yəni o sadəcə, yəni ideologiyanın birinci məqsədi sui istifadədir, belə deyək də, yaxşı onların düşüncəsi ilə yaxşı mənada. Ona görə də məsəl üçün onlar Sabiri niyə atmalı idilər ki? Sabir, yəni
yəni sanki Bəyxan dövrünü tənqid edib və
bəli, özündən əvvəlki dövrü, onlardan əvvəlki dövrü aktual olaraq saxlayırlar.
Nisbətən cavab verdi buna. Mirzə bəy, siz telefon xəttindəsiniz, eləmi? Cavanşir bəy bir fikir söylədi ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda həmin ənənə Baba Pünhanla bir növ qırılır, satirik şeir ənənəsi.
Bəli, bəli.
Sizin fikirləriniz necədir? Ümumiyyətlə bugün o səviyyədə səviyyədədirmi satirik şeir, bu ədəbiyyat, satirik ədəbiyyat?
Deyib ki, Baba Pünhan mərhum ilə qurulmadı. Yəni, bu davam edir. Sadəcə, Baba Pünhan Azərbaycanın çağdaş satirasında gerçəkdən də ən önəmli satirik yazarlardan biri oldu, ən önəmli. Və onun tribunası var idi, məsələn, televiziyadan o tribuna kimi istifadə edirdi. Və çox gözəl də bu alındı, çox gözəl cəmiyyətdə gözəl tanındı və öz yazdığı satiralarında gerçək mənada deyək ki, Sabirlə bərabər getməsinə bu adam şərait yaratdı. Amma buna baxmayaraq, bugün Azərbaycanın mətbu orqanlarında, yəni televiziyada imkan verilməz belə şeylər deməyə, yəni satirik şeirlər deməyə imkan vermirlər. Satirik şeirdən, məsələn, televiziyada çıxıb ancaq müxalifət tənqid eləməyə icazə verərlər. O da axı biraz real görünməcək axı. Amma mətbu orqanlarda, yəni qəzetlərdə əsas oxuculuq qabiliyyəti çox olan mətbu orqanlarda da təəssüflər olsun ki, bugün o qəzet rəhbərləri biraz kənarlaşdırırlar özlərindən ki, yəni sən Allah mənim başım ağrıyar, nə bilim, kollektivim üçün təhlük olar. Yəni bunun özünü həmin o qəzet rəhbərlərlə başlamaq lazımdır ki, çünki cəmiyyətdə tanınır o qəzet rəhbərləri. Onların özlərini birbaşa tənqid edib, indi sosial şəbəkələr var, daha çox oxunur, indi orada yaymaq, paylaşmaq lazımdır. Mən bir də söz deyim ki, yəni satirik tənqidi fikirləri təkcə çinovniklər və məmurlar üçün nəzərdə tutulmayıb. Eyni zamanda həmin çinovniklərin və məmurların qanunsuz hərəkətlərindən hüquqları pozulan cəmiyyətin sıravi üzvlərini ki, hansı ki, aparıb atırlar həbsxanalara, nə bilim, mülkiyyət hüquqları pozurlar və onlara biganə yanaşan, laqeyd yanaşan cəmiyyətin sıravi üzvlərini də tənqid etmək lazımdır. Bunu zaman-zaman ediblər. Yəni, o demək deyir ki, ancaq elə sən prezidenti və ya nazirləri, polisləri tənqid etməsin. Yox, cəmiyyətin sıravi üzvlərini də yeri gələndə tənqid ateşində tutmalısan ki, sən bu vətənin övladısan, sənin öz bir ictimai fikrin olmalıdır, yəni cəmiyyətə bicanə yanaşmamalısan, bu torpaqda, bu vətəndə yaşayırsansa, bu dünyada ümumiyyətlə yaşayırsansa, Sənin bir ictimai fikrin olmalıdır. Vətəndaş mövqeyin olmalıdır sənin. Baba Pünhandan sonra deyim ki, satira, yəni bayağı dediyim kimi əsas oxuculuq qabiliyyəti olan yəni böyük tirajlı qəzetlər.
Telefon xəttində problemlər yarandı. İndi yenidən əlaqəni bərpa eləməyə çalışırlar prodüserlərimiz. Mən əlaqə vasitələrimizi amma bir daha xatırladım. Hörmətli Penkulu izləyiciləri, SMS yazmaq üçün 057-744-1017 nömrəmiz, 436-77-42 nömrəli telefona zəng eləyə bilərsiniz. Efirət Şərəsi Azadlıq Radiosu nöqtaz ünvanına da məktub göndərmək imkanınız var. Və siz bizi həm Azadlıq Radiosunun internet saytından izləyə bilərsiniz, Azadlıq Radiosu nöqtaz saytından, həm də rəsmi Facebook səhifəmiz bizə öz mesajlarınızı göndərə bilərsiniz. Bundan başqa YouTube portalında da verilişimizi görüntülü izləmək imkanınız var. Studiyada qonaqlarımız şair, gənc satirik şair Yusif Nazim və Şəmşad Ağadır. Əlavələriniz var mı Mirzə Bəyin dediyi və
tribunanın olmaması məsələsinə gələncə Mirzənin dediklərində mən həqiqət var. İstər Baba Pünhan götürək Baba Pünhanı bayaq müəllim Cavanşir müəllim əslində düz dedi. Bu çox köklü məsələdir və cəmiyyətdə çox ciddi. Bununla bağlı ümumiyyətlə bu ciddiyyətli məsələlərdir. Satira bəzən deyirlər satira olmasın, amma cəmiyyət yerində saysın. Satira, biz bu mərhələni aşmalıyıq. Əgər biz bu mərhələni 70 ildə, 100 ildə aşa bilməmişiksə və bu ictimai formasiyanı keçə bilməmişiksə, bu təkcə satirik şairin və ya fərdlərin heç ədəbiyyatının da problemi deyil. Bu cəmiyyətin problemidir birbaşa. Sabirdən danışır. Sabirin dünyada baş verən hadisələrdən və ictimai siyasi hadisələrdən yetişməsinə gəlincə o məsələ ilə də razıyam ki, həm 1905-ci il hadisələri, Sabir məşhur beynəlmələr şeirin yazdığı 1908-ci ildə Cənubi Azərbaycandakı Səttarxan hərəkatı, Çar Rusiyası dövründə baskılar və bir mətbuat Molla Nəsrəddin açılır, bir jurnal açılır, həmin dövrdə müəyyən azadın nisbi azadlıqlar verilir və bunlar sırf ictimai hadisə, sırf ictimai siyasi hadisələrdən doğan qaynaqlanan hadisələridir. Amma bu satira biz bu mərhələni keçə bilməmişiksə, yenə də deyirəm, bu cəmiyyətin inkişaf etməməsindən asılıdır. Satirik ədəbiyyat, ədəbiyyatın düz deyir Mirzə, mən məhdudiyyətləri var, dərc olunmamaq, tribuna verilməmək, bu da populyarlığını itirir. Amma biz ümid eləyək ki, satirik ədəbiyyat biraz yaddan çıxsın, unudulsun, amma cəmiyyət inkişaf eləsin o zaman. Cəmiyyətimiz inkişaf eləsin və cəmiyyətdə naqisliklər azalsın. Düzdür, şair hər şeyi ideal görmək istəyir. Romantik dünya düzəlsin və bu satirik, yəni bu şəkildə yox, amma heç olmasa cəmiyyətdə bir nisbi inkişaf, yəni belə götürək də bugün Azərbaycanın hər hansı bir Avropanın inkişaf etmiş ölkəsi ilə müqayisə eləsək, tutaq ki, cəmiyyətin hadisələrə münasibətin ola bilər ki, onlarda satira yoxdur. Dedektiv janrı necə o qədər də populyar deyil, bizdə populyardır, çünki Azərbaycanlı onu öz həyatında görür. Ona görə də maraqlıdır. Satiranı öz həyatında görür və satiraya meyillənir. Ümid edək ki, cəmiyyət inkişaf eləsin və bu tarixə bizim arxivimizə çevirilsin.
Satira ümumiyyətlə təkcə bu şairlərin təqdimatında deyil, eyni zamanda məsələn Şərqdə ilə Bəhlül Danazadanın Molla Nəsrəddinin yəni belə deyək də lətfələri, bunlar özü də satiradır, yumordur müəyyən mənada.
Təbii, satira geçsək Nəsrdə çox
satira yazmaq üçün satira yazmaq üçün həmişə səbəb var. Nə qədər insan var, cəmiyyət var, toplum var, şair var, satira yazmaq üçün yəni səbəb var. Sadəcə olaraq o bayaq vurğulandığı kimi yəni satirik şairlərin tanınmaması, bugün satira yoxdur və s. bu fikirə gəlincə yəni mühit lazımdır. Deyək ki, Mirzə Əkbər Sabir Molla Nəsrəddin mühiti təqdim edir cəmiyyətə, rəhmətli Baba Pünhanı qulf verilişindən məsələn daha çox xalq tanıdı. Yəni bugünkü gündə də o
bugün yazan satirik şairləri
təqdim etməyə bir mühit yoxdur.
Mühit yoxdur. Cavanşir bəy, siz necə fikirləşirsiniz? Var mı belə bir mühit?
Alo.
Cavanşir bəy?
Bəli, bəli.
Ha, belə bir siz eşitdiniz mi Yusuf bəyin dediyi fikirləri?
Heç bir problem deyil biraz.
Yəni onlar hesab eləyirlər ki, Sabiri Molla Nəsrəddin təqdim etdi, Baba Pünhanı qulf verilişi təqdim etdi. İndiki satirik şairləri, satira yazan şairləri təqdim edən mühit yoxdur, bir vasitə yoxdur. Necə düşünürsünüz? Belədir mi? Ona görə mi ortaya çıxmır bu cür imzalar?
Mən tam anlamadım, eşitmədim.
Cavanşir bəy, siz biraz yerinizi elə seçərsiniz bizlə.
Məsələn, mən metroya düşdüm, gördüm arada da kəsildi, ona görə.
Mümkündürsə.
Bəlkə Əvvəlki o danışan bilmirəm kim idi ona münasibət bildirim o. Doğru deyirdi ki, televiziyalarda yəni satiranın yeri yoxdur. Yəni bunun biz hamı səbəbini bilirik, nələrin yeri var, onları da bilirik. Amma bu ədəbiyyat biraz necə deyərlər o deyildi kimi biraz qəliz məsələdir. Yəni mən yenə təkrar eləmək istəyirəm ki, bu satirik ədəbiyyatın, romantik ədəbiyyatın, nə növlü ədəbiyyatın deyirsən, yaranması, formalaşması təkcə hadisələrin kəskinləşməsi. Cümləşməsi ilə bağlıdır. Deyirəm, bu birinci növbədə qanun uyğunluqları ilə bağlı olan bir şeydir. Burada bir mexanizm işləyir. Ona görə də məsələn, əgər Baba Bürhan yəni o həmin sahədə parlaq bir figura çevrilə bildisə, məsələn ondan sonra gələnlər Mirzə Sakit və s. və ilə axırda bunlar yəni sönük epizod kimi nəzərə çatdılar. Yəni o onu hələ yəni bu amma indiki vəziyyətin bu dərəcədə olması satirik şeirin ölməsi anlamına gəlmir. Bayaq dediyim kimi hər şey tədriclə yığılır, toplanır və ondan sonra yəni ədəbiyyatda hər şey yəni hər şey yəni öz tam formasıyla meydana gələnə qədər gözləmə yəni mövqeyində durur. Bax bu şeyləri nəzərə almaq əsasdır.
Cavanşir bəy, bəlkə bədii keyfiyyət aşağıdır bu səbəbdən. Yəni məsələn Sabirin millət necə tarac olur olsun ya fəhlə sən də özün insan mı sanırsan şeirlərə orta məktəbdə düzdür keçirilsə də amma illərdir ki insanlar bunu deyir, xatırlayır. Yəni bax bəlkə o bədii gücü zəifdir bu şeirlərin. Ona görə ortaya çıxa bilmir.
Sabirin şeir keyfiyyəti etibarilə biraz başqa cürdür. Yəni onu digər şeir növləri ilə müqayisə edib, nəsə bir, mən inanmıram nəsə bir nəticə hasıl olsun. Yəni, Sabirin şeirlərinin xüsusiyyəti, tipi elə idi ki, bunlar proqram tip səciyyəli şeirlər idi. Onun yəni, çox az şeiri var ki, konkret bir hadisə və onun tutaq ki, tənqidi və belə deyək də satirik süzgəcdən keçirilməsi yəni nəzərdə tutulsun. Digər onun elə monumental, elə yəni proqram səciyyəli şeirlər idi. Tutaq ki, dinmə, yumaram, nə bilim, bax bu tipli sonra əkinçi, fəhlə və o, yəni təkcə o dövr üçün o dövrün hadisələrini həm izah eləmək baxımından, tənqid eləmək baxımından önəmli və aktual idisə indi isə yəni satirik şeirin bir nümunəsi kimi həmin onun poetikasının tutaq ki, belə deyək də əlifbası kimi öyrənmək üçün çox maraqlıdır. Elə bil ki, dəst və sahibi kimi bir şeydir həm də. Çünki Sabir yəni, sıradan bir şair deyil zaten.
Aydında. Təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun. Cavanşir bəy bizə qoşulduğunuz üçün namünasib yerdə olsa da hər halda çalışdı verişimizə qoşulsun. Mirzə bəy telefon xəttində olmalıdır. Və siz necə bilirsiniz?
Mən də hesab edirəm ki, əksər satirik şeirlərin, hətta məsələn mən Mexanın ciddi ümumiyyətlə Mexanın nədir, nə janrdır, nə üçün yaranıb, kim yaradı, bu mənə çatmır. Və mən həmişə buna qarşı olmuşam. Elə satirik şeirlər var, əksəriyyətinin bədii keyfiyyəti aşağıdır. Söz yığından ibarətdir. Ona günün şeiri deyəndə də bunu nəzərdə tuturdum. Hər hansı, məsələn, tutaq ki, biz gedib satiranı, hər hansı bir ciddi satirik mətni mən Vaqif Səmədoğlunun tutaq ki, ciddi bir şeiri ilə nəzərə yanaşı qoysam, bu heç cür yəni, uyuşmaz bir şeydir. Bədii keyfiyyət baxımından kimin əlinə qələm düşür, məsələn, mən bayaq sistemli satiradan danışdım. İndi ki, Sabirin satiralarında da əksəriyyətində mən günün şeiri deyəndə millət necə tarazı olur olsun, nə işin var, düşmənlərə möhtac olur olsun, nə işin var. Burada heç bir bədii keyfiyyət yoxdur. Bu günün şeiri. Bu günün şeiridir. Hamı bunu kütlə üçün nəzərdə tutulan şeirdir. Bu yəni bədii keyfiyyət baxımından zəifdir. Amma niyə sevilir? Mən bayaq dedim, kütlə üçün nəzərdə tutulur, sosial əhəmiyyəti var və ona görə də qəbul olunur. Bədii keyfiyyət Cavanşir müəllimlə tam razıyam. Satirik şeirlərin əksəriyyətinin bədii keyfiyyəti çox aşağı olur.
Biz bu günlərim elə satiradan yəni o imzasını qoyub gedənlərdən danışdıq, amma nəsə bir satirə deyək, bəlkə özümüz də deyək.
Hə, mən təklif eləyəcəkdim ki, şeir deyəsiniz, amma qısaca bu suala cavabınız
buyurun,
var mı?
Buyurun.
Yox.
Hansı suala?
Mirzə bəy?
Bəli.
Hə, Mirzə bəy, ümumiyyətlə, satirik, satirə yazanlar dəyişmək istədiklərini dəyişə bilirlərmi öz satiraları ilə?
İlk öncə deyib söz o meyxanadan düşdü. Şəmşad bəy deyəsən vurğuladı meyxana janrını. Bəzi insanlar deyirlər folklora daxildir. Bu çox yanlış fikirdir. Meyxana heç vaxt folklora daxil olan bir janr olmayıb. Yani meyhana bilirsiniz mi ne demek? Meyhananı görürsünüz bugün televizyalarda da kütlevi şekilde yayımlayırlar. Yani büyük bir tenezzüle, sosyal tenezzüle uğrayan bir halkın elə bil insanları oturup meyhana diye de çırtma vurmak bu arsızlıktır. Bunun
cemiyetin degradasyasıdır, bəli.
Bu arsızlıktır. Ama indi satiranı təqdim etmək üçün yani evvel dedi ki qulf var idi, sonra ne bileyim başka bir vasiteler vardı. İndi o yoktu. Ben çok arzulayardım ki Azerbaycan'da bu mətbu organlarda bir ya gazet açılsın. O vaxt ben istedim bir gazet açsam imkanım da olmadı, maliyyə imkanım açsa bilmədim. İnsanlar toplayan bura satirik yazarları. Satira niye göre hatirlerde kalır? Niye göre insanlar sevir satiranı? Çünkü o satira gündelik elə bil insanların ruzusu kimi bir qida məhsuludur, belə deyək ki. Yani memurların da, jandarmların da zaman zaman postuları belə sert sözler, yani satirada yani deyilən həqiqətler olur. Çok olur. Cəmiyyət tərəfindən sevilir və əzbərlənir. Kifayət xalq ədəbiyyatı kimi əzbərlənir bu. Ama bunu indi son zamanlar tamamilə kökünü kəsmək, necə Azərbaycanda hər şeyin, yəni bütün mənəviyyat nə varsa hamısının kökünü kəsmək kimi, bu satirada bir mənəvi bir dəyərdir.
Onu da kökünü kəsməyə... Ama hesab edirsiniz ki, elə satirik şiirlər var ki, hətta məzmunu, onun keyfiyyəti meyxanadan da aşağı səviyyədədir.
Eşitmədim, yaxşı eşitmədim.
Yəni soruşur Şəmşad bəy, soruşur ki, elə meyxanalar, elə satirik şeirlər var mı ki, məzmunu meyxanadan,
var,
meyxana məzmunundan da aşağı səviyyədədir.
Mən deyim ki, meyxana da satirik şiirdə əksəriyyəti əruz vəznində olandır. Əruz vəznində yazılır. Bu yəni bir növ elə meyxanaya gətirir də, amma bu tırtma vurmaq üçün deyil. Necə ruslarda məsələn tsastuşka olub, indi də var. Yəni tsastuşka da həqiqətlər deyilib. Məddahlıq olunmayıb. Amma bugün baxın meyxanalarda məddahlıq oldu nə məlli başdı. Bizi əzənləri mət eləyirlər orada. Bunun qarşısını almaq lazımdır. Biz indi bu günləri tribunamız Sacebokca və biz məcburuq ki, bu mark kişiyə biz təşəkkür eləyək ki, bizə belə bir tribuna yaradıb. Amma nə olardı ki, özümüzdə bir yaranaydı belə bir. Ya bir televiziya kanalı olsa da orada yəni elə sərt sözləri deməyə imkan vermədilər. Elə sözləri onu elə formada yazmaq olar ki, toxunar. Amma o olmadı. Çünki senzura olacaq orada.
Eyni zamanda.
Son zamanlar mən işlədiyim qəzetdə də deyim ki, artıq senzura tətbiq olunmuşdu. Mən artıq bezdim düzü. Dedim mən elə ya, mən nətər adama necə deyə bilərlər ki, otur şeir yaz. Bu yazma mümkün deyil. Şeir gəlməlidir də, yenə onu necə deyərlər, ilham pərsinə gəlməlidir.
Nəsə olan ədəbiyyat vəziyyətləri, yəni, bilir mi satirik şeirləri?
Bunu post, nə bilim,
Mirzə bəy.
Artıq insan ruhdan düşür, insan sınır, əzilir.
Yenə
deyirəm ki, satiranı cəmiyyətə də yazmaq lazımdır. Cəmiyyətin ən sadə nümayəndələrinə də yazmaq lazımdır. Tərpətmək lazımdır insanları. İnanın ki, satira ən böyük siyasi partiyadır. Özü də fəal partiya, aktiv partiya. Yəni bizim bu son zamanın partiyaları kimi yox.
Mirzə bəy, ədəbiyyat portalları var. Ədəbiyyat portalları verir mi satirik şiirləri? Bax siz döyüb qapısını döyəndə, ya ünvanına göndərəndə ki, bu şiirləri çapı üçün sizə nə deyirlər?
Mən yəni hansısa bir portalın saytının ünvanına belə bir belə deyə böhtan ata bilmərəm. Yəni özüm
göndərməmişəm.
Çünki göndərməmişəm bəli.
Niyə? Yəni istəməmişəm.
Biraz Facebookda hə, yəni kiməsə belə ağız açmaq biraz məndə.
Hə, isə bəs siz?
Mən Kultazda dərc eləmişəm. Yəni mənim göndərmişəm Kultaz saytında dərc olunub. O vaxt Zahir Əzəmətdə olanda, yəni Zahir Əzəmətin rəhbərliyindən çıxanda.
Yəni hansı tip?
O da yəni belə ictimai məzmunlu olub, satirik olub və o da baxıb, yəni belə deyək, keyfiyyətinə baxıb verib. Çünki Zahir həmişə belə ümumiyyətlə mətnin baxır, əgər ədalətli, yəni o sözün belə deyək, imanı varsa verir.
Aha.
Mən üçün elə bir problem yaranmayıb.
Və Bəxtiyar Hidayət bizə qoşulub, satirik şairlərdən biri. Bəxtiyar bəy, xoş gördük.
Xoş gördük, xanım.
Bəxtiyar bəy, siz öz satirik şiirlərinizin təşəkkür edirəm, siz öz satirik şiirlərinizin çapı problemini hiç yaşamısınız mı?
Satirik şiirlərin çapı həqiqətən deyilə fikirlərə qatılıram, indi Molla Nəsrəddin yoxdur və Molla Nəsrəddin bugün yaransa da tutaq ki, onun rəqabət aparacağı füyüzat varmı, bu yoxdur. Ona görə də elə bir məktəb yoxdur, sadəcə söhbət xatirə ki, o biz bir də verilişi biraz belədir. Bəlkə də kiçiltmiş satirik şiir səviyyəsində satirik ədəbiyyat deyək bəlkə. Satirik, mən şəxsən özümün satirik hekayələrim, povestlərim, satirik şeylərindən daha dəyərlidir mənim üçün. Həm də sayca kəmiyyətcə daha çoxdur. Əvvəllər çap elətdirmişəm, Mirzə bəyin dediyi kimi. Çox yerlərə ağız açmaq istəmirəm. Çap olandı, olmaq istədiyim yerlər də vermir. Belə qalıb sandıq ədəbiyyatı kimi, 21-ci əsrdə hələ də sandıq ədəbiyyatı kimi belə. İndi yaxınlarda belə kitabım çıxasıdır, pul tapsam. Başdan ayağa hamısı satirik nəsrətlər hərdən.
Ümumiyyətlə?
Şiir kimi, şiirim, şiir kitabım çıxıb orada indi. Namiq bəy tanışdı o kitabla, ən azından.
Bəxtiyar bəy, məsələn, Facebook imkan verir ki, hər kəs burada istədiyini paylaşsın. Sizcə çox tutumlu, yaxşı bir şeir olsa, bu Facebook vasitəsilə milyonlara çata bilməzdimi? Ən azı minlərlə insana çata bilməzdimi? Necə bilirsiniz?
Xanım, əvvəllər Facebookda da yaxşı idi vəziyyət. Amma indi, belə deyək, elə fikirlər var ki, baxırsan adam var, 10 ildir Facebook açıb, 10 ildə normal hətta bir status yaza bilmir. Amma mən bu axşam hava soyuqdur, belə şəkildə bir şey yazır. Altında...
Yəni, siz bir portal yaratsanız, öz şeirlərinizi orada yerləşdirsən, sizcə izləyicisi çox olar, az olar?
Mən demək olar, bütün şeirlərimi orada yerləşdirmişəm. Və... kimisə tag eləyəndə daha çox effekt verirdi. Əvvəllər 50 nəfərə qədər tag etmək olurdu. Amma indi sonra fikirləşdim ki, bəlkə kimisə xətrinə deyil, mən onun səhvəsində öz yerimi paylaşıram indi. Tag etmirəm heç kimi. Yenə də hamısı oradadır.
Necə izləyicilər?
Deməli, bəzən görürsən ki, elə bir mühitə düşürsən ki, yəni sıravi vətəndaşlardır, orada sadə bir, heç elə də, belə deyək, siyasi əhəmiyyət daşımayan bir satirə deyirsən, adam elə sözün kəsirlər ki, yox, yox, yox deməklə bunu, belə şeylər yazmayla. Baxırsan ki, elə bil, sanki sosial tərabat da yoxdur buna. Yəni, bu mənada ola bilsin ki, elə ondan rəqiyyə ki, Facebookda da falan, ki, yəni belə şeylər çox da yayımlanmır.
İndi mən xahiş edəcəm, hər kəs öz satirasından bir bənd söyləsin. Ya kiçik bir
bənd olmaz o da,
yəni kiçik bir şeir olsun.
Olur. Buyursun.
Siz mən xatırlamda əzbərləmişəm. Əzbərləyəm.
İcazə verin, mən kitabdan.
Kiçik bir sizin demək imkanınız olacaq mı bir?
Bəli,
imkanım. Mirzə bəy, bəs sizin necə?
Olar yəqin ki, yaddaşım
onda sizdən başlayaq, Yusif bəy tapana qədər.
Ayo, tapdım mən, buyursun. Yəni,
Mirzə bəy, buyurun, sizdən başlayaq.
Mən bir kuplet deyəcəm, elə
çox
tərək də deyil yəqin ki. Yaptı baxı meydana boşdur deyir. Əyləşirəm yazmağa nöşdür deyir. Xoflanaraq xalq təpilib üsküyə, Molla Nurəddin də gedir yüzküyə. Patişahımız boylanaraq güzgüyə, bəlkə bu dərd millətə xoşdur deyil, əyləşirəm yazmağa nöşdür deyil. Yəni, patişah özünə güzgüdə baxanda deyir, mən dərdəm, da bu millətə dərdəm, amma bu millətə xoşdur deyil. Amma mən də oturub əyləşib yazmağa başlayanda deyir, dur ayağa, yazma.
Və bu qədər, yəni. Və Yusif bəy, sizə eşidəm.
Şeirin adı belədir, Əziz Kreslo, bir məmurun dilindəndir. Deyir, ay mənim hörmətim, şanım, şöhrətim. Necə də rahatsan mənə can usul. İllərdir vəzifə başındayam mən, ay mənim yanıma yapışqan usul. Nə yaxşı sən varsan, əziz kreslo. Yoxsa saymazdılar heç adam məni. Savad yox, nitqim yox, başım boşsa da, barı sayan varmı heç avam məni. Ağzıma nə gəldi danışsam belə, deyən olmadı ki, sərəydi, səydi. Hər ad günlərində, hər şəm məclisdə badələr uzanıb badəmədəydi. Yaltaqlar dedilər mərhəmətlisən, xəbər bilməsəm də biraz yetimlən, Əzrail canımı üstündə alsın, canım kaş çıxa kabinetimdən. Sevgili vəzifəm, aşıqəm sənə, sənin həsrətinə dözə bilmərəm, sənsiz xalq içində, millət içində, axı üzüm yoxdur, gəzə bilmərəm. İşdən çıxan kimi deyəcək çoxu, bu öz güzəranın gözəlləşdirib. Mən eşyəyiminsəm də qonşum deyəcək, xalqın eşyəyidir, özəlləşdirib.
Təşəkkür edirəm. Bəxtiyar bəy, sizdən də bir şeir eşidək.
Mən son vaxtlar bu satirik şeirləri deyəndə ki, Azərbaycan ədəbiyyatında ən ciddi hətta sayılan, ümumiyyətlə Türk ədəbiyyatında ən ciddi sayılan şeirlərə də satirik nəzirələr yazmışam. Onlardan məsələn məşhur Dadaloğlunun məşhur şeiri var. Qalxdı köç eylədi afşar illəri, ağır-ağır gedən illər. Ona bir nəzirəm var, onu demək istəyirəm.
Buyurun.
Yatdı bay-bay etdi turan illəri, ağır-ağır yatan illər bizimdir. Gör neçə tərəfə düşdü yolumuz, yüzcə dağdan aşan yollar bizimdir. Elimizdə ocaq çatdı erməni mitinglərdə, yüklədilər cərməni. Elimizdə ocaq çatdı erməni mitinglərdə, yüklədilər cərməni. Haqqımızda dövlət etmiş fərman, fərman padişahın qullar bizimdir. Bəlkə sonuncu bəndi yadıma düşmədi, mən də bunu deyirəm Ərim Ağancım.
Təşəkkür edirəm, amma istəyərdim hər biriniz qısaca bir-birinizin şeiri haqqında fikrinizi deyərsiniz. Belə bu şeirlərlə oxucunu özünə çəkmək olarmı? Şəmşət bəy, siz dinlədiniz hər üçün.
Mən tabi tam obyektiv deyirəm, hər üç şeirə qulaq asdım diqqətlə və məncə Bəxtiyarın şeiri keyfiyyətcə ikisindən də yaxşı şeirdir.
Mirzə bəy?
Dostların şeirlərinə qulaq astım, hamısı da təqdirə layiqdir, çox gözəl və hərəsi bir mövzuda yazıb, çox gözəldir.
Nəsib bəy?
Təşəkkür edirəm. Mən nə deyiməz şeirim haqqında sizə?
Yox, eşitdiyiniz satirik şeirlər ki, bax, bu şeirlərlə, bu ədəbiyyatı bu şeirlərlə yaşamasını, ənənəsini davam elətdirmək olarmı?
Əlbəttə olar, amma Bəxtiyar müəllimin dediyi şeir satiradan daha çox ictimai sosial mövzuda yazılmış bir şeydir, yəni orada belə deyildi, obrazlılıq falan olmadığına görə o şeirə tam sırf satira kimi qələmə vermək olmaz. Amma gözəl şeir idi ikisidən.
Bəxtiyar bəy?
Mən ümumiyyətlə ədəbiyyatda mən satira yazıram, bu deməli seçilməlidir. Mən göstərdiyim cəsarət heç kim göstərmir. Və yaxud da mənim yaxşı tədrisçilərim var. Mən tədris yazıram, heç kim tədris yaza bilmir deyə mən güclüyəm. Belə iddialar çox gülünc bir şeydir. Yəni cəsarət hələ təkcə cəsarət ədəbiyyat deyil. Ümumiyyətlə onun tərkibində poetika yoxdur. İstəyir lap belə deyək də, bugün hətta bu şeir poetika o qədər zəif bir görkəm alır ki, hətta mən artıq belə deyək də, Leninə də bir yaxşı şeir yazan olsa deyərəm ki, nəhayət bir poetik nəsə tapdığı haradasa. Bunlar bu eşitdiyim şeirlərdə poetizm az idi.
Yəni mənim fikrimdən siz incimeyin, mən sizin yaradıcılığınızla tanış deyiləm, ola bilsin dəyərli sənət olmalıdır.
Yəni eşitdiyim
şeirdən nə oldu?
Eşitdiyimə görə dedim. Yəni bu
yaxşı şeirlərimdən fikir tapa bilmədim.
Lap elə özümə də aiddir ya bu fikir. Yəni belə deyək də, Mirzə Ələkbər Sabirin o millət necə taraz olsun, nə işin var şeirindən sonra, yəni bu şeirlərlə
bu arada həmin şeirdə millət necə taraz olsun şeiri də Mirzə Ələkbər Sabirin deyil.
Və o lap kimin də axır yazıb, o da satirədir. Lap Sabirin digər satirələri olsun. Yəni böyük ustaddır biz üçün, öndərdir belə deyək bir satirik ədəbiyyatda. Yəni onun o şeirindən sonra Belənçini lap elə mənim özümə də aiddir. Cılız şeirlərlə belə deyək də özümüzü meydana atıb bir satirik şairik belə şeir yazdı falan demək. Yəni o mənada mən dedim. Yəni bəy məndən inciməsin Bəxtiyar müəllim.
Yəni Bəxtiyar bəy, buyurun fikrinizi.
Mən razıyam.
Fikrinizi tamamlayın və verişimizin sonuna yaxınlaşırıq. Demək olar ki, çox az zamanımız qalıb. Son olaraq satirik ədəbiyyatın taliyini necə görürsünüz? Ənənə yaşayacaq mı Azərbaycanda? Hərəniz çox qısa fikir bildirin, xahiş edirəm. Mirzə bəy, buyurun.
Yəni 11 iqlimi olan 9 qurşaq bizdə varsa yenə də yetişəcək, yerdən çıxacaq ardası, cəmiyyət yetişdirəcək özü. Yəni cəmiyyət məcburdur buna yetişdirməyə. O zaman yetişdirin onu.
Və Bəxtiyar bəy?
Mirzə bəy, sağ olsun, mənim şeirimdən bir yadıma biri düşdü. O 11 iqlim məsələsiylə 11 iqlimin 9-u bizdə və hər iqlimin də əzlaflığı bizdə təxminən belə bir şeirim var idi mənim. Əgər bu 11 iqlimin 9-u bizdə və hər iqlimin əzlaflığı bu bizim qanımızda varsa, o satira ya mövzular daim var, artacaq və bəlkə də Azərbaycan ədəbiyyatında ən inkişaf etmiş sahib vaxt da olacaq ki, satira olacaq.
Və təşəkkür edirəm və buyurun Şəmşə.
Cəmiyyətdə naqisliklər həmişə var. Ümid etmək yox, çalışmaq lazımdır ki, biz cəmiyyətimiz bu formasiyanı keçsin və sabir bizim üçün bugünkü qədər aktual olmasın, elə tarix olaraq qalsın.
Yəni bugün satiriya biraz elə görürsən ki, şairlər olur ki, onların da yanaşması biraz fərqli olur, deyirlər satiriya ciddi ədəbiyyat deyil falan bəsməkən. Bu mənada mən indi hər kəsin bir fikri var, öz yanaşma tərzi var. Amma mənə elə gəlir ki, satiriya həmişə olacaq. Çünki nə qədər insan varsa, şair varsa, problemlər varsa bu satiriyada olmalıdır, olacaqdır.
Təşəkkür edirəm hər birinizə stüdyomuza gəldiyiniz üçün, fikirlərinizi bizimlə paylaşdığınız üçün. Verişimiz burada sona çatır. Mən xatırlatmaq istəyirəm, bu dəqiqələrə qədər bizdə stüdyomuzda və telefonla qonaqlarımız oldu. Stüdyoda gənc satirik şair Yusif Nazim və Şəmşət Ağa, telefon xəttində Mirzə Sakit və Bəxtiyar Hidayət idi və Cavanşir Yusiflə bizimlə fikirlərini bölüşdü. Mən təşəkkür edirəm Cavanşir və Namiqə verdiyi dəstəyə görə və əziz Pin Klub izləyicisi sənə də təşəkkür edirəm bir saatda bizi yalqız buraxmadığın üçün. Aparcınızda mən idim Səadət Akif qızı. Gələn 4-cü gün eyni saatda görüşənə dək.
Sağ ol.
Sağ ol.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qarabın əl yedik. Biz ona dərdiniz deyək ki, dana prezident, baxın çamaqının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmət deyil Həməliyə, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalq qabalı, çünki xalqları seçmək.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur vətən xainlərindən. Mən özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı fərqli olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat edən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın saldatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş ikisində bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qorxusanda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə elədirlər? Korrupsiyalı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başralıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi.